Vācijas sociāldemokrāti iekšējā balsojumā ir pieņēmuši lēmumu, ko ļoti saspringti gaidīja gan Angelas Merkeles kristīgie demokrāti, gan arī valdības daudzviet Eiropā. Lēmums pievienoties Merkeles kristīgajiem demokrātiem un nevis palikt opozīcijā, bet būt valdībā, atver jaunu rīcības telpu un novērš strupceļu, kādā Vācijas politika pēdējos mēnešos bija nonākusi. Uzskat, ka liels nopelns šajā lēmumā ir sociāldemokrāta partijas parlamentārās grupas līderei Andrejā Nālesē, kura visticamāk arī kļūs par partijas vadītāju pēc iepriekšējā līdera Martina Šulca atkāpšanās. Tieši viņi centās pārliecināt skeptiskos partijas biedrus stāties koalīcijā. Vācijas kanclere Angela Merkele ir apsveikusi sociāldemokrātu partijas pieņemto lēmumu sadarboties, norādot, ka tas nāks par labu visai Vācijai. Šis ir labs lēmums gan sociāldemokrātu partijai, gan jau īpaši visai valstī. Jaunajai valdībai būs daudz darba, pie kura jāķeras visā drīzumā, publiski paudus Merkele. Lēš, ka jauno valdību varētu izveidot jau nepilnu divu nedēļu laikā. Ja viss notiks veiksmīgi un Angela Merkele atkal kļūs par Vācijas kancleri, tad viņa kļūs arī par vienu no visilgāk nepārtraukti valdības vadītāja amatā esošo politiķi Eiropā, jo Merkele Vācijas kancleres pienākumus ir pildījusi jau 12 gadu. Taču Angela Merkele nesolās vieglas dienas, jo viņai būs jārēķinās ar spēcīgu opozīciju, kurā paliks partija alternatīva Vācijai, kas iebilst piemēram pret viņas migrācijas politiku. Ar lielu atvieglojumu sociāldemokrātu lēmums un līdz ar to ziņa, ka Vācijā nebūs jārīko atkārtotas vēlēšanas, ir uztvērta daudzviet Eiropā un arī Eiropas Savienības institūcijās Briselē. Vācija ir bloka ietekmīgākā dalībvalsts un arī proeiropiskās Angelas Merkeles ietekme uz Eiropas Savienības lēmumiem un spēja noturēt bloku vienotu nav pārspēta. Tieši viņi tiek uzskatīti par ļoti svarīgu faktoru, lai turpinātos Vācijas un Francijas līderu sadarbība, kas ir vērsta uz Eiropas Savienības nostiprināšanu. Analītiķi gan norāda, ka sociāldemokrātiem šis referendums nav bijis veselīgs, jo rezultāti parāda, ka partijas biedri ir sašķelti un ievērojama daļa, aptuveni 30%, tomēr nav vēlējusies pievienoties koalīcijai. Arī ļoti ilgais valdības veidošanas process esot sašķobījis sabiedrības domu par to, vai Angela Merkele varētu garantēt stabilitāti valstī, ko viņa priekšvēlēšana laikā ir apsolījusi. Par jauno valdības līderi Bundestags balsos jau pēc teju divām nedēļām, 14. martā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.